Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Poboljšava se epidemijska situacija u Srbiji, manji je pritisak na COVID ambulante, trijažne centre i bolnice. U 16 časova krizni štab razmatra mere za predstojeće praznike. U Novom Sadu počela izgradnja COVID bolnice. Preko portala e-uprave za Trezor do 13 sati za pomoć države od 60 evra prijavilo se više od milion građana.
12. maja krećemo da isplaćujemo onda sve građane Srbije koji su se javili, koji se budu prijavili. Do tada ja očekujem da ćemo u narednih par dana od tog datuma, najkasnije negde do 20. maja, svakome isplatiti ovu vrstu pomoći.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić demantovao tvrdnje Prištine da Beograd stoji iza non-papera.
Da odmah razobličim kakva je to neistina i kakva je to laž. Dakle, ako se oni nadaju da bi Srbija prihvatila takvo priznanje Kosova, odmah da vam kažem da se to neće desiti. Tako da ne sanjaju da bi to bilo prihvatljivo za Srbiju, a kamoli da mi iza tako nečega stojimo.
U Skupštini Srbije danas prvi sastanak u okviru međustranačkog dijaloga kojem ne posreduju evroparlamentarci. Zaštita životne sredine je jedan od tri prioriteta vlade, izjavila u Kostolcu premijerka Ana Brnabić. Sutra sunčano i osetno toplije do 25 stepeni. Poboljšava se epidemijska situacija u Srbiji, manji je pritisak na COVID ambulante, trijažne centre i bolnice, nastavljena je imunizacija, a bez zakazivanja građani mogu da se vakcinišu Pfizerom, Sputnikom i Sinopharmom. U Srbiji je 2 miliona ljudi primilo bar jednu dozu vakcine protiv koronavirusa, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Rekao je i da je 1,4 miliona ljudi već primilo i drugu dozu vakcine, a da je ukupno dato 3,5 miliona doza. Upitan kako poboljšati odziv građana za vakcinacijom, Vučić je odgovorio da će biti potrebno da se ide kod ljudi u sela, tržne centre, na svako mesto da im se ponudi vakcina. Predsednik Srbije najavljuje da će uskoro uslediti popuštanje epidemijskih mera. Krizni štab zaseda u 16 časova. O epidemijskoj situaciji u zemlji, Aleksandar Milivojević.
Epidemijska situacija se stabilizuje u našoj zemlji, ali prema rečima lekara ne sme biti opuštanja pred predstojeće praznike, jer se očekuje da će veliki broj naših građana koji žive u inostranstvu doći u Srbiju. Imunolog Srđan Janković kaže za RTS da će svi po povratku iz naše zemlje morati u karantin ukoliko putuju u države koje tu meru propisuju.
Suština je da naravno broj novootkrivenih zaraženih osoba na dnevnom nivou jeste kriterijum, ali nije jedini kriterijum. Mnoge zemlje naravno daju određene olakšice nekim zemljama koje su članice Europske unije. Srbija je nažalost tek kandidat i to isto može da bude faktor. Drugi faktor naravno je situacija u zemlji u koju se putuje, jer tamo gde je situacija nepovoljnija, naravno restriktivniji režim. Tako da mnogo faktora utiče, nemoguće reći kako će odluku regulatorna tela konkretne zemlje donesu unapred, ali suština je da svi moramo da pazimo na preventivne mere da situacija ne pogorša, jer dogod ona bude preteća, bit će takvih restrikcija.
Za stabilizaciju epidemijske situacije zaslužna je masovna imunizacija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić moli građane da se vakcinišu jer je to jedini put da se život vrati u normalu. Kako bi se poboljšao odziv na vakcinaciju, Vučić je najavio da će, ukoliko bude bilo potrebno, ići u svako mesto u Srbiji kako bi ubedio ljude da se vakcinišu.
Nevakcinisanjem ugrožavate i svoje roditelje, ugrožavate svoje supružnike, svoju decu ako hoćete, svoje komšije, prijatelje. Te vas kao Boga molim, vakcinišite se, imamo sve vakcine. Dakle, sad nemamo nikakvu nestašicu, to je borba iz nedelje u nedelju, sad nemamo nestašicu, nema problema sa vakcinom. Dajte ljudi, kao Boga vas molim, vakcinišite se, dajte da sačuvamo ljude, dajte da sačuvamo živote i da možemo da počnemo da radimo. Danas smo dobili i drugi lek koji smo nabavljali, osim Bamlanivimaba, kojeg lekari popularno nazivaju Bambi, stigao nam je Regeneron, kupili smo 20.000. Već je u protokolu, tako da veće su nam šanse da sačuvamo živote ljudi. Mi smo jedna od četiri evropske zemlje koji ima i te lekove, koji ima i te pilule. Ali vas molim, vakcine je najvažnija, vakcine je spas i to je nešto što će nas sačuvati.
Da je vakcinacija ključna u borbi protiv COVID-19 pokazuju i podaci iz Beograda, gde broj zaraženih konstantno opada, a do sada je prvu dozu primilo gotovo 600.000 građana, a revakcinisano više od 30% ljudi, ističe zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.
Znači ćemo naredne 2-3 dana imati svaku treću Beograđanku i Beograđana koji su revakcinisani. Napravili smo preko 50 mobilnih ekipa koje je bilo za svako selo. Radimo sa Privrednom komorom Srbije i kako bi vakcinisali ljude koji rade na radnom mestu. Tesno sarađujemo sa našim domovima zdravlja kako bi što više ljudi bilo vakcinisano. I ako neko pita šta je recept za uspeh za vakcinaciju, to je ovo što se radi u Beogradu. Tesna saradnja lokalne samouprave, zdravstvenih vlasti i državnih organa. Drugačije to ne može da se sprovede.
Vesić smatra da je vreme da se mere u borbi protiv virusa korona određuju po regionima.
Oni regioni koji su bolji treba da imaju blaže mere. Takvih primjera postoji u svetu, recimo Italiji. Beograd ima preko skoro 43% vakcinisanih. Nema razloga da deli istu sudbinu kad su mere u pitanju sa opštinama koje imaju 6% vakcinisanih. Da smo u pravu, govori to što se po broju zaraženih, broj vakcinisanih je direktno u vezi sa brojem zaraženih. I zato očekuje da Beograđanke i Beograđani budu nagrađeni za odgovornost koju su pokazali, jer na taj način pokazujemo da je vreme da se mere koje imamo, koje su na snazi, koje jesu jedno od najdužih u Evropi, određuju Srbiji po regionima, odnosno da oni koji su odgovorni budu više nagrađeni.
Ministarka za rad i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević kaže da masovna okupljanja još dugo neće biti moguća u zatvorenim prostorima. Ističe da nema mnogo prostora za popuštanje mera, jer iako opada broj zaraženih, značajan broj pacijenata je i dalje u teškom stanju. Prema rečima ministarke Darije Kisić-Tepavčević, više od 80% korisnika gerontoloških centara je vakcinisano. Posete domovima za stare i izlasci štićenika su dozvoljeni, a oni koji nisu vakcinisani moraju u obavezan karantin po povratku.
U Srbiji je u poslednja 24 sata od posledica koronavirusa preminulo još 26 osoba. Testirano je 13.832 uzorka, a pozitivno je 2.138. Na respiratoru je 161 pacijenta, kao što smo najavili. Sednica kriznog štaba zakazana je za 16 časova u Palati Srbija. Na sednici će se analizirati trenutna epidemiološka situacija u našoj zemlji, kao i eventualno novo ublažavanje mera za predstojeće praznike. Pratit ćemo sednicu kriznog štaba i više informacija moći ćete da čujete u našim narednim informativnim emisijama. A u Novom Sadu počinje izgradnja COVID bolnice, treće u Srbiji, prve u Vojvodini za te namene. Svečanom polaganju kamena temeljca prisustvovao je predsednik Srbije, a radovi na izgradnji trebalo bi da traju do kraja leta, dok je procenjeni rok za završetak COVID bolnice 1. septembar. Tada bi prvi pacijenti mogli biti zbrinuti, izjavio je Aleksandar Vučić. Procenjena vrednost investicije je oko 4 milijarde dinara, bolnica će imati 600 ležajeva i bit će opremljena najsavremenijim medicinskim aparatima. Iz Novog Sada izveštava Petar Kočić.
Na lokaciji Mišeluk između Petrovaradina i Sremske Kamenice, a iza nove zgrade radio televizije Vojvodine, započeta je izgradnja u zemlji treće po redu COVID bolnice koju finansira država. Prilikom simboličnog polaganja kamena temeljca, predsjednik Aleksandar Vučić je istakao da će ova ustanova unaprediti zdravstvo ne samo Novog Sada, nego i Vojvodine.
Dakle, ovde će vam biti 56%, ukoliko sam dobro izračunao, 56% ukupnih kapaciteta intenzivne nege za celu Vojvodinu. Samo da vidite koliko je značajna izgradnja ove bolnice, koliko je važna, koliko je to od ogromne važnosti i značaja za sve ljude koji žive ne samo u Novom Sadu, već rekao bih i u Sremu, Banatu i drugim delovima Bačke. Za nas je to jedan od uspeha, mi smo novac u budžetu ostavili za ovo, platit ćemo sve na vreme i tu kašnjenja nema i to naši izvođači znaju, kao što mi od njih ne očekujemo bilo kako kašnjenje.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović ističe da su u toku i druge investicije u vojvođansko zdravstvo.
Simbolički ovde u krugu od 3 ili 4 kilometra izvode se radovi na izgradnji B i C bloka kliničkog centra, na izgradnji Kamenice 3 i vidite danas na izgradnji potpuno nove bolnice od 19.500 kvadratnih metara i malo čas je predsjednik pitao koliko će novih mesta na intenzivnoj takozvanoj na intenzivnoj klinici za lečenje biti na teritoriju Vojvodine. Ovim će se udvostručiti broj mesta, broj intenzivnih jedinica u sistemu zdravstvene zaštite. To dovoljno govori o važnosti ovog projekta.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je uveren da će izgradnja nove COVID bolnice podstaći širenje Novog Sada na sremskoj strani Dunava.
I od danas menjamo potpuno ambijent ovog dela Petrovaradina i Sremske Kamenice. Parcele će biti neuporedivo skuplje. Grad dolazi s drugim investicijama. Ovde stiže i vodovod, i kanalizacija, i grejanje, i putevi, kompletna infrastruktura. Ovaj deo će se potpuno preporoditi i vidjet ćete, nećemo ga do kraja godine moći prepoznati.
Rok za završetak nove COVID bolnice je 1. septembar. Kada prođe epidemija, ona će postati novosadska gradska bolnica.
Od ponoći je počela prijava građana za novčanu pomoć države u iznosu od 60 evra preko portala Uprave za Trezor. Prijavljivanje preko call centara počinje 5. maja, prvih 30 evra biće isplaćeno u maju, a drugih 30 u novembru. Prijavljivanje građana trajeće do 15. maja. Na pomoć mogu da računaju svi punoletni državljani Srbije sa prebivalištem u Srbiji koji posjeduju važeću ličnu kartu i prijave se za isplatu. Korisnici penzija, primaoci novčane socijalne pomoći i lica u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija ne treba da se prijavljuju, već će im novac biti automatski uplaćen. Za 13 sati, koliko traje već prijavljivanje, za pomoć se javilo više od 1.000.000 građana. Detaljnije Nataša Ćimović.
Prijavljivanje preko sajta Uprave za Trezor ide bez problema, kaže ministar finansija Siniša Mali. Neophodna su tri koraka. Da punoletni državljanin Srbije u označeno polje ukuca jedinstveni matični broj građana, broj lične karte i da odabere banku preko koje će biti uplaćen novac na račun. Prema ocjeni ministra sve ide mnogo brže nego prošle godine, kada je bila isplata od 100 evra.
Daću vam samo jedan primjer, dakle u prvih pola sata prijavljivanja prošle godine se prijavilo 3900 naših sugrađana, u prvih pola sata danas se prijavilo preko 20.000. Dakle, očigledno je velika zainteresovanost građana za ovu vrstu pomoći. Ono što je važno, naši najstariji sugrađani, dakle penzioneri, korisnici socijalne pomoći i ljudi koji su pod upravom, da kažem, za kaznene sankcije, nema potrebe da se prijavljuju, oni automatski dobijaju novac.
Ministar kaže da se sa isplatom kreće odmah nakon prvomajskih i uskršnjih praznika. Penzioneri će 6. maja dobiti po 30 evra. Dan kasnije novac će dobiti korisnici socijalne pomoći i lica u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija.
12. maja krećemo da isplaćujemo onda sve građane Srbije koji su se javili, koji se budu prijavili. Do tada ja očekujem da ćemo u narednih par dana od tog datuma, najkasnije negde do 20. maja, svakome isplatiti ovu vrstu pomoći. Dakle, jedanput se prijavite sada i sledećih 30 evra sledi u novembru. U junu mesecu ćemo iz budžeta Republike Srbije isplatiti i dodatnih 60 evra za sve nezaposlene, dakle oni koji su registrovani kod službe za zapošljavanje, i našim najstarijim sugrađanima u septembru sledi još 50 evra.
Treći paket pomoći za građane i privredu vredan je oko 257 milijardi dinara i ima za cilj, kako je rečeno u vladi, da ublaži posljedice pandemije.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je Vjosi Osmani i privremenim prištinskim vlastima da ni ne sanjaju da bi Srbija mogla priznati nezavisnost Kosova. Vučić je tako odgovorio na pitanje da prokomentariše objavu Osmani da iza svih non-papera stoji Srbija, rekao je i da je to neistina i laž.
Da odmah razobličim kakva je to neistina i kakva je to laž. Dakle, ako se oni nadaju da bi Srbija prihvatila takvo priznanje Kosova, pa oni misle da je to loš papir za njih, odmah da vam kažem da se to neće desiti. Tako da ne sanjaju da bi to bilo prihvatljivo za Srbiju, a kamoli da mi iza tako nečega stojimo. Za mene je bilo iznenađenje načina koji je to urađeno, načina koji je to sastavljeno. Zato sam ja vrlo obazriv u davanju odgovora i, kao što vidite, bio sam opet u pravu. Dobro je bilo lepo pustiti Prištinu, onda oni kažu da je to Srbija uradila i onda im se smeju svi u međunarodnoj zajednici. Ja zato kažem polako, ja i dalje analiziram, naši timovi analiziraju, gledamo, mislim da znam ko je morao da učestvuje u sastavljanju. Mene je zaista taj papir iznenadio, što je najpametnije napisan do sad. Prvo, da se mi razumemo, u tom papiru imate mnogo više za Srbiju nego što je u Ahtisarijevom planu. Mnogo, 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 mnogo više. Dakle, to je do sada nešto najviše ponuđeno, makar neformalno, što bi Srbija mogla dobije. Da li je to dobro? Ne, nije. Užasno je, teško je, loše. Dakle, da budemo jasni i da budemo svesni. Ali da razumemo da i ta pojava non-papera nam znači da će pritisci na Srbiju biti sve veći i da se bližimo konačnim pritiscima gde mora da se dođe ili do nekog rešenja ili do proglašenja krivca. Zato je važno da budemo pažljivi, da budemo obazrivi i da gledamo kako igramo tu igru. Da vodimo svoju zemlju na najmudriji, najumniji i najpametniji način.
Premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti izjavio u Briselu da neće prisustvovati 11. maja na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i dodao da on u načelu nije protiv dijaloga Beograda i Prištine, ali i da je, kako je naveo, protiv besprincipijelnog dijaloga. Kaže da od dijaloga korist treba da imaju građani, a ne da fokus bude na političarima. Rešenje mora da bude zasnovano na evropskim vrednostima, jer odluke bez principa i vrednosti ne donose nikakvo mirno rešenje, već samo nove tenzije i eventualne konflikte, navodi Kurti. Upitan da prokomentariše takozvani non-paper o rešenju kosovskog pitanja, Kurti ističe da je najbolji odgovor na taj dokument ne komentarisati ga.
Srbija je posvećena evrointegracijama i rešavanju situacije oko Kosova i Metohije, zajednička je ocena predsjednika Skupštine Ivice Dačića i izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimira Bilčika na sednici Odbora za evropske integracije. Tema sastanka bila je posljednja rezolucija Evropskog parlamenta o našoj zemlji. Rad ovog odbora pratila je Ida Maričić.
Govoreći o rezoluciji Evropskog parlamenta, Ivica Dačić je konstatovao da u tom dokumentu ima pohvala na račun Srbije kada su u pitanju neke oblasti, kao na primjer ekonomija, privreda, regionalna saradnja, ljudska prava, ali da nažalost ima i mnogo materijalnih neistina. Ukazao je tako da u tekstu rezolucije piše da je u Srbiji vakcinacija loše organizovana, a da nas svi svetski mediji hvale. Dačić je kazao i da mu nisu jasne kritike koje se odnose na spuštanje izbornog centra sa 5% na 3%.
To se ocenjuje kao negativna promjena izbornih pravila. Ne znam koji su motivi za to. Može da bude samo jedan jedini, a to je da li treba mijenjati ta pravila u godini kada se održavaju izbori. Ali mi zato imamo međustranački dijalog i mnoge stvari smo mijenjali pred izbore upravo kao rezultat međustranačkog dijaloga.
Posebno se osvrnuo na zastoj dijaloga Beograda i Prištine.
Srbija je uvek će biti za ispunjavanje svega onoga što smo preuzeli kao svoju obavezu u Briselskom sporazumu, tako da kada se već spominje u rezoluciji da svi treba da poštuju svoje obaveze, ne vidim kako bi se to odnosilo na Beograd. Ta simetrija krivice ne može da bude održiva, zato što Priština, ovi iz Prištine koji su sada na vlasti, uopšte ne priznaju Briselski sporazum. Izjednačavanje odgovornosti nije dobro. Znači, svaki put je dijalog zastao ili je bio blokiran ili odložen, isključivo zbog akcija Prištine, nikada zbog Beograda.
Osvrćući se na izlaganje Dačića, izvestilac Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik pohvalio je Srbiju zbog spremnosti da uđe u dijalog sa Prištinom.
Drago mi je što je dijalog ponovo pokrenut, mislim da je to jedan važan deo. Lopta je trenutno u dvorištu Prištine, ne u dvorištu Beograda, tako da vidjet ćemo i šta će gospodin Kurti kada dođe Brisel doneti i reći. Nadam se da će se ovaj dijalog nastaviti jer Srbija je tom dijalogu pristupila aktivno u dobroj veri i volji. Zaista smo zahvalni na takvoj posvećenosti. Također cenimo i strpljenje koje naši partneri Srbije pokazali. A dozvolite mi da vas uverim da su i evropske institucije usredsređene na ostvarivanje rezultata.
Odgovarajući na iznete primedbe predsjednika Skupštine kada su u pitanju izborni zakoni, Bilčik je rekao da je odluka o spuštanju izbornog cenzusa prema njegovom mišljenju ispravna.
Drago mi je što je predsjednik Skupštine pomenuo međustranački dijalog, to je nešto čemu smo zaista posvećeni. Međustranački dijalog ćemo početi posle vaših uskršnjih praznika da vidimo kakvi će biti dalji koraci. Zaista to je velika prilika da uradimo nešto dobro.
Bilčik očekuje da se u međustranačkom dijalogu postigne dogovor vlasti i opozicije o izbornim uslovima. Poručio je i da Srbija ima punu podršku Brisela za svoj evropski put.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas na poziv predsednika Skupštine Srbije Ivice Dačića početku razgovora sa predstavnicima političkih partija. Ovaj razgovor počinje u 17 časova, a predsednik Skupštine Ivica Dačić ranije danas je izjavio da je pored predsednika Srbije i SNS Aleksandra Vučića na međustranački dijalog bez prisustva stranaca pozvao ukupno 26 političkih stranaka, od kojih polovinu čini opozicija. Ovo su novosti dana.
Srbija je Severnoj Makedoniji donirala dodatnih 13.000 vakcina Sputnik V, izjavila je premijerka Ana Brnabić i dodala da je do sada toj zemlji donirano 48.000 vakcina. Ona je naglasila da ima dovoljno cepiva za naše građane i da će, ukoliko bude potrebe, Srbija i dalje biti otvorena za podršku prijateljima i partnerima u regionu. Ocenila da je to ulaganje u zajedničku sigurnost i bezbednost.
U Sloveniji od danas nema pograničnih kontrolnih punktova prema Austriji i Italiji, dok prema Mađarskoj i dalje ostaju. U Severnoj Makedoniji policijski čas se pomera sa 20 na 21 sat do 5 ujutru. U Bugarskoj je vanredno stanje produženo za još 30 dana. A u svetu se broj obolelih od COVID-19 povećava 9. nedelju za redom, najkritičnije je u Indiji, gde za 6 dana obolelo skoro 2 miliona ljudi. Prepune bolnice i dalje nisu u stanju da prime novo obolele zbog nedostatka kreveta i kiseonika. O situaciji u toj zemlji govori naš ambasador u Indiji Siniša Pavić.
U februaru brojke indijske su bile oko 11.000 zaraženih na dan. U tom periodu Indija kao proizvođač sada već dve vakcine je bila u prilici da pomaže druge zemlje. A onda je trend krenuo da raste, da bi negde polovinom aprila prešao 150.000 obolelih na dan, da bi poslednjih 7 dana taj broj je rastao na način da nijednog trena nije sišao ispod 300.000 dnevno, a sve to u zemlji gde vakcinacija ide dinamikom koja je izuzetna, dakle preko 145 miliona ljudi već vakcinisan. Ovakvim naglim porastom, uz situaciju da se pojavila i ta mutacija, u jednom trenutku su se indijske medicinske ustanove i ukupno zdravstveni sistem našli zaista u nerešivoj situaciji. Bilo je perioda da su pojedine bolnice čak i po par dana ostajale bez kiseonika. Indijska vlada čini napore radi efikasnije distribucije neophodnih sredstava, uključena je i vojska i u smislu transporta i u tom smislu da su vojni zdravstveni radnici, čak oni koji su penzionisani u posljednje dve godine, angažovani da priteknu pomoć. Međutim, svi ti napori prevazilazi mogućnosti Indije i oni su, dakle, istovremeno na drugom planu angažovani i to onom međunarodnom, očekujući i primajući pomoć iz drugih zemalja. Ljudi su generalno zabrinuti, svesni ozbiljnosti situacije, poštuju se generalno mere što se tiče nošenja maske i ostalog, ali što se tiče onih koji dolaze u situaciju da im je potrebna medicinska pomoć, to zaista u ovom trenutku jeste problematično.
Iz Indije se za naš program javio ambasador Siniša Pavić. A u Francuskoj se nastavlja polemika oko otvorenog pisma predsedniku Emanuelu Makronu, koje su 21. aprila potpisali bivši i sadašnji pripadnici vojske, upozorivši na pretnju građanskim ratom. Makron se nije oglasio, a francuska ministarka odbrane zatražila je da generali budu kažnjeni. Više informacija javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Francuski nedeljnik Valeur Actuel, blizak krajnjoj desnici, objavio je tekst u kome 20 generala u penziji i 2.500 drugih potpisnika neaktivnih u vojnoj službi upozoravaju vlast i vladu da, kako kažu, otadžbini preti raspad zbog udara koji joj nanosi izvesni antirasizam i, citiram, islamizam hordi iz gradskih predgrađa. Ako se ništa ne preduzme, zaključuju potpisnici teksta, politika popuštanja nastavit će da se širi u društvu i na kraju će izazvati eksploziju i intervenciju naših drugova aktivnih u vojsci. Nedeljnik Valeur Actuel naveo je imena 19 navodno aktivnih generala uz koja su navedeni njihovi rodovi vojske. Ministarka vojske Florence Parly međutim je izjavila da su Citiram, neodgovorni tekst koji je objavio nedeljnik Valera Aktuel potpisali samo penzionisani vojnici koji govore isključivo u svoje ime. Parli je, govoreći za javni radijski servis France Inter, rekla da je od šefa generalštaba zatražila kazne u skladu sa pravilima koja se odnose na status pripadnika vojske. Pregled imena potpisnika je počeo i kazne će biti izrečene, dodala je ona. Svi mediji u Francuskoj prenose da se, slučajno ili ne, datum objavljivanja teksta u nedeljniku Valeur Actuel podudario sa danom takozvanog alžirskog puča pre 60 godina. Tada je grupa od 4 generala pokušala da izvrši državni udar i odstrani generala de Gaulle sa vlasti, jer je on odlučio da se Francuska povuče iz Alžira i prihvati nezavisnost ove bivše kolonije. Od političkih stranaka, tekst objavljen u nedeljniku Valeur Actuel, odmah je bez rezerve podržala Marina Le Pen, liderka krajnje desne stranke nacionalnog okupljanja, bivši nacionalni front, dok su druge političke partije manje ili više kritične prema ovom kontroverznom tekstu.
Vraćamo se događajima u našoj zemlji. Premijerka Ana Brnabić obišla je postrojenje za odsumporavanje u termoelektrani Kostolac blok B, koje ispunjava najstrože ekološke standarde Evropske unije i najavila da će u narednom periodu nastaviti da predstavlja konkretne rezultate u zaštiti životne sredine koje je vlada ostvarila od 2014. godine. Brnabićeva je poručila da je zaštita životne sredine jedan od tri prioriteta vlade i napomenula da će u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda biti uloženo 6 milijardi evra, a njihova izgradnja počinje u 27 lokalnih samouprava. Iz Požarevca izveštava Novica Savić.
Sistem za odsumporavanje dimnih gasova u termoelektrani Kostolac B prvi je te vrste u Srbiji. Metodom vlažnog krečnjaka emisija čestica sumpor dioksida spušta se ispod 200 mg po kubnom metru, čime su ispunjeni ekološki kriterijumi Evropske unije. Rezultat ove reakcije je gips koji će se ovde proizvoditi u količini od 450.000 tona godišnje. Izgradnja postrojenja za odsumporavanje u TKO B počela je 2014. godine i koštala je 130 milijuna dolara. Premijerka Ana Brnabić naglasila je značaj zaštite životne sredine i podsjetila da je upravo aktuelna vlast započela kapitalne investicije u ovoj oblasti.
Od te 2014. godine do danas Vlada Republike Srbije je uložila ukupno oko 600 miliona evra u ovakva postrojenja koja bi osigurala čistiji vazduh i saniranje posledica termoelektrana. Završili smo ovo postrojenje, ovaj filter za odsumporavanje na termoelektrani Kostolac blok B, u toku je izgradnja postrojenja za odsumporavanje na termoelektrani Nikola Tesla blok A i termoelektrani Nikola Tesla blok B.
Ministarstvo energetike i zaštite životne sredine zajednički rade na zelenoj agendi. Cilj je da Srbija do 2040. godine najmanje 40% električne energije dobija iz obnovljivih izvora, kaže ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović.
To ne znači da ćemo istog trenutka da gasimo naše termoelektrane, to znači da ćemo da učinimo sve kao što smo ovde uradili, da emisije štetnih materija, pre svega sumpor dioksida, praškastih materija i druge emisije, svedemo na minimum i svedemo na niži iznose od onoga koji su, recimo, propisani danas u samoj Evropskoj uniji.
Osim u smanjenje aerozagađenja, Srbija će u narednom periodu izdvojiti 6 milijardi evra i u zaštitu voda, rekla je premijerka Ana Brnabić i najavila da će do kraja godine početi izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u 27 lokalnih samouprava.
U Srbiji i u svetu obeležava se Međunarodni dan bezbednosti i zdravlja na radu. Iako se na prvi pogled čini da je epidemija koronavirusa kod nas trenutno najveći izazov, i dalje se kao oblasti u kojima ima najviše problema zbog kršenja propisa izdvajaju građevina, poljoprivreda i prerađivačka industrija. Naša zemlja pojačava broj kontrola inspekcija na terenu, a najavljuje se i novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, beleži Ivan Jovanović.
Naftna industrija Srbije dobitnik je specijalne povelje 28. april, koju za zasluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu dodeljuje resorno ministarstvo. Zamenik direktora NIS-a Mihajl Rjazanov kaže da su zaštita životne sredine i bezbednost i zdravlje na radu glavni prioriteti te kompanije.
Mi hoćemo da se naša proizvodnja odvija bez povreda na radu i bez štetnih uticaja na životnu sredinu. Sve to pokušavamo da prenesemo ne samo našim zaposlenima, već i drugim kompanijama koje ovde rade za nas i sa kojima sarađujemo. Zahvaljujući tom modelu u uslovima epidemije koronavirusa, dobili smo bezbedno okruženje za naše radnike, za zaposlene u partnerskim firmama, ali i za potrošače. Kultura bezbednosti i zdravlja na radu treba da se širi u poslovnoj zajednici.
Prema rečima potpredsjednika Saveza samostalnih sindikata Duška Vukovića, rešavanje problema bezbednosti i zdravlja na radu treba da bude glavni zadatak svih zaposlenih u Srbiji.
Prvo da podsjetim radnike i njima šaljem poruku da oni imaju obavezu da se pridržavaju svih mera za bezbedan i zdrav rad. U krajnjem slučaju, čak i ako uoče određeni rizik koji može da ugrozi njihov život ili život njihovih kolega, da stanu, da pozovu inspekciju. Imate samo jedan život, čuvajte ga, pre svega vi, a posle toga imate zakonska prava da tražite odgovornost i od svih drugih činilaca u društvu.
Zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Matea Norčić-Štamcar, rekla je da su bezbednost i zdravlje na radu u vrhu liste prioriteta i u državama članicama Unije.
Uprkos značajnom smanjenju nesreća na radu u Evropskoj uniji, radnici u Evropskoj uniji su i dalje žrtve prevelikog broja nesreća na radu. I to je slučaj i u Srbiji. I posebno kada je reč o građevinskoj industriji, moramo da činimo više da sprečimo te nesreće.
Srbija priprema novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu kako bismo išli u korak sa rešenjima u toj oblasti koje se već primenjuju u Evropskoj uniji, poručila je ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević. Operativno na terenu, kako je rekla, nadležne službe ministarstva pokušavaju da utiču na smanjenje rizika i preventivnim kontrolama i kaznenim merama.
Intenzivirali posljednjih mjeseci rad našeg inspektorata za rad, povećan je broj inspekcija, a smanjen broj povreda na radu. Kratak je to vremenski period da bi govorili o nekoj uzročno-posledičnoj povezanosti, ali to sigurno jeste dobar osnov i sa tim nameravamo i da nastavimo i u narednom vremenskom periodu i ubeđeni smo da će da da svoje rezultate.
Na predlog Međunarodne organizacije rada, Ujedinjene nacije su 2003. godine proglasile 28. april za Međunarodni dan bezbednosti i zdravlja na radu. Nacionalna priznanja u toj oblasti u Srbiji dodeljuju se od 2013.
U Skupštini grada Beograda održana je komemoracija nedavno preminulom umetniku Milošu Šobajiću, koji će sutra biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Na komemoraciji je bila naša Tanja Živković.
Miloš Šobajić je pripadao umetnosti i živeo je umetnost. Stvarao je žustro, silovito, energično, iz duše. Govorio je da je proživeo više različitih sudbina, kao da je svako to iskustvo bilo sasvim dovoljno da ispuni ceo jedan život.
Nemam granice, ja sam Feniks, umirem i ponovo se rađam. Kad pogledam ove 73 godine mog života, toliko puta sam pao i opet ustao. Ja mislim da je baš u tome, toj regeneraciji, neko moje zadovoljstvo življenja.
O slavnom umetniku govorili su njegovi prijatelji i složili su se u jednom. On nikada ne može da ode. Istoričar umetnosti Nikola Kusovac.
Ja sam napravio jednu izložbu u Narodnom muzeju u Velikoj sali. Poređao sam 30 njegovih slika velikog formata. I kada sam, kako obično i radim, to postoji, onda sam negde iz sredine sale ušao i pogledom popratio da vidim kako to stoji. Bukvalno, da nije bila stolica pored mene, ja bi se srušio. Ta količina toga gesta, energije pretočene u jednu snagu koja je povuče vas, prosto sam osetio da se sala okreće oko mene, morao sam da sedem. Dakle, ta energija je bila opipljiva.
Direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac.
Voleo bih da sam imao šansu da Šobajiću lično ispričam kako me neke njegove slike podsjećaju na ludačku snagu Beethovenove posljednje sonate, opus 111. Furiozne i besne, ali istovremeno izuzetno precizne i jasne. I o tome zašto su, baš zbog njihove unutrašnje konzistentnosti, revolucije umetnosti ne samo moguće, nego i daleko uspešnije od onih u stvarnom životu.
Književnik profesor Darko Tanasković.
Koordinate Šobajićeve predstave o svetu i o sebi u svetu bili su ustalasano zlatno žitno polje, plavetnilo mora i neba, svetlost uključujući i svetlost noći, sloboda i ljubav.
Za kraj podsjećamo se odlomka iz njegove posljednje knjige Mojih devet života. Moje linije života, linija sreće i uspjeha ili linija smrti, sve su duboko ugravirane u moj stari dlan i one su odavno moj sastavni deo. Opet sam se rađao i taj ponovni dolazak sam doživljavao kao senzaciju vaskrsenja. Živim moj deveti život sa Majom, koja mi svojom pojavom i svojim osmehom greje dušu i telo.
Tanja Živković o Milošu Šobajiću, velikom umetniku koji nas je nedavno napustio. A u novostima dana, u nastavku vesti iz sporta, Novak Đoković neće igrati na Mastersu u Madridu. U drugom polufinalu fudbalske lige šampiona večeras Paris Saint-Germain protiv Manchester City-a, a igraju se i utakmice 34. kola fudbalske super lige Srbije. O svemu tome Dejan Bulajić.
Na teniskoj sceni u toku su turniri u Minhenu i Estorilu, gde danas neće biti naših predstavnika. Međutim, pažnju svetske javnosti danas privlači odluka Novaka Đokovića da propusti Masters u Madridu, na kojem je pre dve godine osvojio titulu. To je gubitak od 500 ATP poena, ali isto tako i razlog za različita tumačenja ove odluke. Mi za mišljenje molimo našeg istaknutog teniskog stručnjaka Gorana Bubnja.
Mislim da je suština odustajanja Đokovića od Madrida u vremenskim prilikama, makoliko to čudno zvučalo. On je pre Monte Carla u Beogradu pokušavao da trenira, znamo kako je vreme bilo, čak je pao i sneg. U Monte Carlu je bilo katastrofalno vreme, jedva su se igrali mečevi. I onda je došao u Beograd i igrao turnir. Znači, fali mu malo vremena da odradi normalan teniski trening na šljaci. I mislim da je Madrid idealno vreme, jer mu preostaje posle toga Rim i ostaje mu još za rezervu drugi Serbian Open. I ja mislim da će na taj način da ode spreman na Roland Garros, tim što i tamo treba imati u vidu da on prve nedelje može isto da doteruje formu. Tako da smatram da je ispravna odluka i da je to sve na putu što boljeg rezultata u Parizu.
U domaćoj fudbalskoj superligi danas su na programu tri utakmice 34. kola i sve tri počinju u istom terminu u 18 časova. U pitanju su mečevi Čukarički Mladost, Bačka Zlatibor i Novi Pazar Voždovac. U večernjem terminu pratit ćemo drugi polufinalni duel Lige šampiona. Od 21 čas Paris Saint-Germain dočekuje Manchester City. Podsjetimo, u sinoćnom duelu u Madridu Real i Chelsea igrali su nerešeno 1-1.
Vremenski podaci, najtoplije u ovom trenutku je u Dimitrovgradu i Vranju 23 stepena, u Kragujevcu je 16, u Beogradu 14, Novom Sadu i Nišu 15, u Somboru 13 stepeni. Miroslave, kako nas vreme očekuje sutra?
Nataša, ujutru na severozapadu, u Timočkoj krajini i po kotlinama oblačno, u ostalim krajevima pretežno vedro. U toku dana osetno toplije i pretežno sunčano. Uveče i tokom noći prolazno na oblačenje sa kišom mestimično. Jutarnja temperatura od 5 do 10, dnevna od 22 do 25 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i osetno toplije. Popodne, uveče i tokom noći prolazno na oblačenje uz kratkotrajnu kišu. Jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 24 stepena.
Podsećamo na samom kraju emisije da je sednica kriznog štaba na kojoj će biti razmatrana eventualno popuštanje aktuelnih epidemijskih mera biti održana u 16 časova i da ćemo vas o rezultatima tog sastanka izveštavati u našim narednim informativnim emisijama, a prva na programu je već u 17 časova, tada su vesti, a odmah potom sledi magazin u središtu pažnje. Današnju emisiju realizovali su urednici vesti Nena Celaković i Irena Jelovac, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović. U ime ekipe koja je pripremala i realizovala ovu emisiju, pozdravljam vas i pozivam da ostanete uz naš radio. Prijetan dan!